ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسول ودرغستي على برنامج كالعدوين كالدنيدة ومالك استامر كالغرب جمعاء أتكرغي ستان وربعين تسلامي الفرقان واللحظة بشهد الحجة سنة كاكون أفر بغل أفرتاني اللحظة جرية قضب ده ما أنتو سنين برنامج كالكولي يسدون تان نوحا كمدا تظهر له كشي هذي دغيما قمستاه يهود وكوض مريكا غزة وير لو أدك سيد بمقعمات قسار دليي أولغو ورئيدتا غير يهود وكرع دلك مريكا Ukraine oo sheegtay in howlgal ay qorsheynaysay in ka badan hal sano ay ka fulisay gudaha waddanka Ruushka in ka badan 20 qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay qoyiga dalka Nigeria sidee hay'ad shirkadka gaarka loo leeyahay ee amniga ka shaqeeya ay ugu lug leeyihiin qulqulatooyinka amniga ee Kenya sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan qaraxyada nuglearka ah ee Faransiisku ku garacay Algeria waa jirimo gumaysi oo taariikhi ah ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka raadoyinka dunida
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
وهجاج قضبضا صعود القرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله إن قرر إن قضبك أقرر يا برنامجك وحونا نغنيا حبنتا قلنك سحافة ده وآن كسو قدبنا قدبدا أوميهم سنوررك أي قرآن سحافة ده وحانا سو جيدنا يا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد ناصر دات هرلي أيا كشهيدي دو قيماه قميستا يهودا كاودو مرينك غزة قميستا حاقيدكا هي يهودا ياسي ودا دولان كاردير داه يوكو حسوغ يدادك مرستا يكونو المرينك غزة يساقو بيكسان أيا قريها داتك ريتكا حريها بركة عياشا xarumaha la u qaybiyo cuntooyinka gargaarka isbitaalada iyo meel kasta oo ay dadka rayidka ku sugan yihiin subaxnimadii hore maanta isniina saddex qof oo shacab ah ayaa ku shahiiday 30 kalena way ku dhaawacmeen rasaas ay ciidamada maamulka mujrimka ee yahuuda ku fureen meel u dhow xarun laga qaybiyo raashin gargaar oo ku taala galbeedka magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza waxaana isla xaruntaasi ay agaarkeeday ciidamada gumaysta yahuuda shalay xasuuq bahalnimo ah oo geysteen in ka badan 30 qof oo rayda kuna dhaawaceen 19 kale sida ay xustay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza kooxaha gurmadka degdegga ah ee marinka Gaza ayaa meedadka 6 shahiid ka soo saaray burburka guri 3 dabaq ah oo ku yaala xirada qaxootiga ah ee Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza kaasoo ay duqeyeen ciidamada gumaysta yahuuda kuwaasoo sare u qaaday burburinta dhismooyinka ay degan yihiin dadka rayidka kooxaha gurmadka degdegga ah ayaa dhibaato xoogan kala kulmay soo saarida dhaawacyada iyo meedadka shuhadada iyadoo ay ugu wacantahay duqeymaha yahuuda oo xiriir ah iyo agab koowaad u yar diyaaradaha dagaalka ee yahuuda ayaa sidoo kale burburiyay masjid lagu magacaabo Ansaar oo ku yaala Deyrul Balax iyadoo masjidka alle ay la beegsadeen 3 gantaal diyaaradaha cadawga sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniinta ee Wafa wakaaladda ayaa intaas ku dartay in ciidamada yahuuda ay madaafiic ku garaaceen mandiqada Al-Safta Taawi ee magaalada Gaza taasoo hore u martigelisay dhowr xasuuq oo dad badan oo rayid ah shuhaday oo dhaawac ku noqdeen 4 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan ilmo yar ayaa ku shahiday 19 kalena way ku dhaawacmeen madaafiic ciidamada yahuuda galabnimadii shalay ku qaadeen teendho ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah oo ku taala deegaanka Al-Mawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza yahuuda ayaa sidoo kale madaafiic ku qaaday bariga magaalada Gaza halka diyaaradaha dagaalka ay dhowr jeer duqeymo ka geysteen deegaanada dhaawaca qoyiga galbeed ee Khan Yunis iyadoo aan saxaafadda lala wadaagin khasaaraha ka dhashay howlgaladaas gumaystaha yahuuda ayaa si laba jibaaray goodfurada uu ka geysanayo dhulka barakeysan ee Falastiin iyadoo saacadii la soo dhaafay 19 yahuud oo xoog lagu deegaamay magaalada Al-Qudus ay xoog ku galeen masjidka barakeysan Al-Aqsa iyagoo ilaalo xoogan ka helaya booliska yahuuda geeska kale weerar loo adeegsay bam gacmeed ayaa lagu weeraray dad taageeray yahuuda oo ka dhacay dalka Mareykanka waddanka Mareykanka ayaa mar kale martigeliyay weerar lagu dhaawacay dad Ameerikaan ah oo taageero u muujinayay maxaabiista yahuuda ee ku jira jeelasha marinka Gaza dadkan ayaa la sheegay inay dhaawacyo halis ah ka soo gaareen howlgalkaas iyadoo qaar ka mid ah ay si daran u gubteen ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay weerar loo adeegsaday bam gacmeed kaasoo xalay fiidkii ka dhacay magaalada Bulodar ee gobolka Kuluraado ee dalka Mareykanka weerarkan ayaa lala beegsaday dad isku soo baxay goob ku taala magaaladaas oo lagu taageeray maxaabiista Yahuuda ee wali ku jira xabsiyada muqaawmada Falastiin ee marinka Gaza. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay erayo ay ka mid yihiin Falastiin ha xurudo, xilli uu tuuray mamgacmeedyo dab ah oo dhaawacyo halis ah u geystay dadkii banaanbaxa samaynayay, sida ay sheegeen dad goobjoogyaal ah. Booliiska Mareykanka ayaa si degdeg ah u xiray ruuxa geystay weerarka, kaasoo lagu magacaabo Maxamed Suleymaan, isla markaana la sheegay inuu yahay muwaadin u dhashay dalka Masar, kaasoo deegaan ku ahaa dalka Mareykanka in muddo ah. Warbaahinta Fox News ayaa sheegtay ninkan oo mar hore helay ruqsad shaqo, taasoo dhacday bishii Maarso ee sanadkan. Agaasima FBI-da Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku xaqiijiyay in weerar ku ahaa fal lagu taageerayay qadiyadda Falastiin, si toosan loo beegsaday dad Yahuuda taageerayay, isla markaana ay socdaan baaritaano qoto dheer. Wuxuu intaa ku daray in saraakiisha amniga federaalka iyo booliiska deegaanka ay si buuxda uga shaqaynayaan goobta weerarka ka dhacay, halkaasoo dadka Ameerikaanka khasaare ka soo gaaray. Dhacdadan ayaa dhalisay walaac xoogan oo ay ka qaylo dhaamiyeen madaxweynta Yahuuda iyo Mareykanka, kuwaasoo sheegay in nacaybka dadka Yahuuda uu aad ugu sii badanayo gudaha Mareykanka iyo inta badan dalalka reer galbeedka. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli xiisad ballaaran ay ka jirto gudaha dalka Mareykanka, taasoo salka ku haysa dagaalka ka socda Mareykanka go'doonsan ee Gaza, waxaana durbaba bilowday dood adag oo ku saabsan badqabka amniga dadka Yahuuda iyo dowrka shacabka Mareykanku ku leeyihiin xasuuqa ay Yahuuda ka geysanayso Mareykanka Gaza. Dhinaca kale, Ukraine ayaa sheegtay in howlgal ay qorsheynaysay in ka badan hal sano ay ka fulisay gudaha Ruushka. Sirdoonka Ukraine ayaa ku dhawaaqay inay guul ka gaareen howlgal ballaaran oo lagu bartilmaameysay in ka badan 40 diyaaradood oo istaraatiiji ah oo Ruushku leeyahay, kaasoo ka dhacay gudaha Ruushka, iyadoo Moscow ay wacad ku martay inay ka jawaabi doonto weeraradaas. Websaytka Mareykanka ee lagu magacaabo X News oo soo xiganaya sarkaal Ukrainiin ah oo sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ciidamada Ukraine ku qaadeen gawaarida xamuul ka qaada oo si qarsoodi leh loo dhigay meel u dhow saldhigyada ciidamada cirka ee Ruushka. Saldhigyadaas oo mid ka mid ah ku yaala mandiqad lagu magacaabo Siberia oo kumanaan kilomitir u jirta Ukraine, waxa uu tilmaamay sarkaalkan in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee la weeraray ay ciidamada Ruushka u adeegsanayeen inay duqeymo ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. Wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee Ukraine iyo sawirro la soo dhigay mareegaha internetka ayaa ku warantay in sirdoonka Ukraine ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay ku soo rareen gawaarida xamuulka qaada oo dusha sare laga saaray alwaaxyo iyo qashin si aysan u dareemin sirdoonka Ruushka, taasoo suurtagelisay inay kumanaan kilomitir ay gudaha u galaan dalka Ruushka oo ay burburiyaan in ka badan 40 diyaaradood oo istaraatiiji ah oo leeyahay Ruushka, sida ay shaaciyeen saraakiisha ciidamada Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Ukraine ee howlgalkaas fuliyay ay isaga baxeen dhulka Ruushka waqtigii loogu talagalay, wuxuuna intaas ku daray Volodymyr Zelensky in natiijada howlgalkaas uu ahaa mid cajiib ah, isagoona tibaaxay madaxweynaha Ukraine in qorsheynta iyo diyaarinta howlgalkaas uu qaatay muddo hal sano iyo bar ah. Ruushka ayaa qirtay in weerarada Ukraine la beegsaday garoomo diyaaradeed oo ku yaala 5 gobol, wuxuuna xaqiijiyay inay iska caabiyeen qaar ka mid a weeraradaasi ayna xireen tiro ka mid a dadkii ku lug lahaa. Sidoo kale, Ruushka ayaa wacad ku maray inuu jawaab adag oo ay Ukraine ku khasaarto in badan oo ka mid a magaalooyinkeeda waaweyn uu ka bixin doono. Arrimahan ayaa ku soo aadayay iyadoo lagu wado in dowladaha Ruushka iyo Ukraine ay mar labaad wadaxaajood ku yeeshaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, sida ay tibaaxeen warbaahino caalami ah. Ugu dambeyntii, in ka badan 20 qof ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay waqooyiga dalka Nigeria. Wararka ka imaanaya dalka Nigeria ee galbeedka Afrika ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay shil baabuur oo galaaftay nolosha in ka badan 20 qof oo u dhashay dalkaas, xilli waddan kale daalo dhacay oo fatahaado waaweyn oo galaaftay nolosha boqolaal qof, kuwaas oo gooyay waddooyin waaweyn oo isku xira magaalooyinka dalkaas. Shilkan ayaa ka dhacay waqooyiga Nigeria kadib markii bas ay saarnaayeen dad badan oo shil ku galay buunto ku taala waddada isku xirta magaalooyinka Kano iyo Zaria, taasoo sababtay dhimashada 22 nin oo dhalinyaro ahaa. Gudoomiyaha ismaamulka Kano oo uu shilka ka dhacay ninka lagu magacaabo Abakabir Yuusuf ayaa xaqiijiyay in baskaas oo siday in ka badan 30 qof uu shil ku galay buunto ku taala gobolkaas, isagoo sheegay in sababta shilkan ay u badan tahay daal iyo xawaare xad-dhaaf ah oo uu ku socday darawalka gaariga kaxeynayay. Qaar ka mid a dadka la socday gaariga shilka galay oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan ayaa la dhigay xarumaha caafimaadka ee ku yaala gobolkaas, kuwaasoo qaarkood laga dayrinayo xaaladooda caafimaad, siday warbaahinta la wadaageen ehelada ay dadka dhibaatada soo gaartay. Shilalka waddooyinka ayaa ku soo badanaya dalka Nigeria ee dhaca qaaradda Afrika, taasoo ay ugu wacantahay dhismayaasha wadooyinka walita. Sanadkii hore tirakoob ay soo saartay hay'adda ammaanka ee wadooyinka Nigeria ayaa lagu sheegay in wadankaas ay ka dhaceen shilal aad u far badan, kuwaasoo galaaftay nolosha in ka badan 5,400 qof. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ah ee qoreen warbaahinta. aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida, ayo Haashim Cabdinaasir.
وهقاق قيبا عد حي برنامج كدع دوين كدوني دا هيان اسلام رينا مركان وحاد كسو دواتان وربحان كسو ابسان سدايا هيا شركة دا هقار كاللولي هاي اي امنقا كشاقيا اوغو لغولي هين قلقلاتوين كامان كا اي ودان كا كينيا وحانا هربحان تسوجي دنيا محسن حسن حاجي
دالك كينيا وحالاغو تريامت كميدا دولة دا هدعا مندقة دا باريقا افريكا اسلام ركان اي ادكو اوغو فافسين هين شركة دا امنقا كهول غلا اي قار كاللولي هاي shirkadahan ayaana noqday kuwa qayb aanan qaybsamin ka ah fagaaraha amni ee dalka Kenya. Albaabada goobaha ganacsiga, kuwa dalxiiska iyo kuwa kale oo la deegaansado ayaana waxaa hortaagan xubno ilaala ka ah oo wardiyo waliba ay garabkiisa ku shaabadaysan tahay astaan gaar ah oo muujinaysa shirkadda amni ee uu taabacsan yahay. Tani ayaana keenaysa sida xawliga ah ee ay shirkadahani oo la wareegayaan qitaaca amniga ee guud ahaan dalka. saddexdii sano ee la soo dhaafay ayayna shirkadahan amni ee gaarka loo leeyahay si zaa'id ah oo ugu faafeen dalka Kenya. Ka hor sanadkii 2022-ka, shirkadaha amni ee gaarka loo leeyahay ee ka dhaqdhaqaaqay Kenya waxa ay ahaayeen 500 oo shirkadood. Sanadkan 2025-kana waxa ay marayaan 2,000 oo shirkadood oo si gaar ah loo leeyahay, amnigana ka howlgala. sidaba uu tilmaamayo tirakoob rasmi ah oo ay sameysay bilowgii sanadkan xukuumadda Nairobi. isla tirakoobkan oo lagu sheegay wadarta guud ee xubnaha ka howlgala shirkadaha gaarka loo leeyahay ee ka shaqeeya ammaanka ayaa lagu sheegay in ay dadka ka shaqeeya shirkadahan gaarayaan 800 oo kun oo qof oo isku jira rag iyo dumar. tirakoobka ayaana tilmaamaya in tirada dumarka ee ka shaqeeya majaalkan ay aad u korortay marka loo fiiriyo sanadihii hore. warbixin uu baahiyay mowqica Baysaasa ee Kenyaanka ah dabayaaqadii sanadkii 2024-ka isla markaana uu kaga faalloonayay shirkadaha amni ee ka howlgala dalka Kenya ayuu ku soo bandhigay qaar ka mid ah shirkadaha hoggaanka u hayo majaalkan, kuwa ugu magacaweyn iyo shirkadaha ay ka diiwaan gashan yihiin calooshood u shaqaystayaasha ugu badan ee ay ku xamaashaan shirkadahan. shirkadda amni ee lagu magacaabo Guard World Security oo la aasaasay sanadkii 1967-dii isla markaana ay ka shaqeeyaan 13,000 oo shaqaale, si gooni ahna uga howlgala xarunta shirkadda Toyota ee gawaarida samaysa iyo safaaradda Ingiriiska ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi, ayuu mowqica Baysaasa dhigayaa halka ugu horeysa liiska ku aadan shirkadaha ammaanka ee saamaynta xoogan ku sii yeelanaya nabadgelyada iyo nabdoonaanta Kenyatiga. shirkadda SDA oo iyadana hana qaaday horaantii 1969-kii ayaa ku jirta kaalinta labaad ee shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay kuwooda ugu ballaaran. in ka badan 20,000 oo murtazaqa ka shaqeysa ammaanka ah ayaana u diiwaan gashan shirkaddan, kuwaasi oo ka howlgala dalalka Kenya, Tanzania iyo Uganda. waxayna si gaar ah ula tacaamushaa shirkadda bangiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaalla saddexda dal ee aan soo sheegnay. sidoo kale shirkadda G4S oo iyadana shirkad ammaan oo caalami ah, asalkeedana ku aasaasantay dalka Denmark, ayaa iyadana ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya ammaanka ee ku xoogan gudaha Kenya. in ka badan 10,000 oo shaqaalaha shirkaddan ah ayaana ku faafsan magaalooyinka muhiimka ah ee dalka Kenya. shirkadda Wallis Fargo oo tan iyo sanadkii 1977-dii ka shaqeysa gudaha dalka Kenya ayna ka howlgalaan in ka badan 4,000 oo ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah, si gaar ahna xubnaheeda ay u ilaaliyaan bangiyada iyo hay'adaha dhaqaale ee dalka Kenya, ayay warbixinta u baahiyay mowqica Baysaasa waxa ay ku tirinaysaa mid ka mid ah shirkadaha hormuudka ka ah majaalkan. iyadoo ay shirkadahan iyo kuwa kale oo lagu sii daray iyo ciidanka Kenyaba ay ka howlgalaan amniga dalka, haddana dalka Kenya waxa uu ka mid yahay, sida ay tilmaamayaan taqaariirta ay sameynayaan mawaaqicda iyo macaahidda Kenyatiga ah, dalalka aan ammaankooda la isku halleyn karin ee dhaca mandiqada bariga Afrika. falalka amni xuma sida dilka, weliba dilalka aadka u foosha xun dhaca dadka iyo xarumahooda ganacsiga iyo kufsiga ayaana ka mid ah dhacdooyinka ku soo laalaabto Kenya ee ay had iyo goor tabisa warbaahinta. tani ayaana furaysa weydiimo mug leh oo ay ugu horeysa su'aasha ah maxay shirkadaha ammaanka ee tirada badan ee gaarka loo leeyahay ka qabtaan gudaha Kenya saameyn intee le'eg ayayna ku leeyihiin qalqalka amni ee ka jira dalkaas. Khubaro ka faallooda ammaanka kana soo jeeda dalka Kenya ayaa qaba in shirkadahan ay qudhooda qayb ka yihiin xasilooni darrada iyo amni xumada ka jirta dalkooda. Waliba ay mararka qaar xubnaha calooshood u shaqaystayaasha ah ee shirkadahani qayb ka yihiin ama hubkooda lagu geysto ama waa ay fududeeyaan qaar ka mid ah falal dambiyeedyada ka dhaca dalka, ra'yigan mid cagsi ku ah oo tilmaamaya in ay shirkadahan wax badan ku soo biiriyeen ammaanka dalka, isagana waxaa qaba qaar kale oo ka mid ah khubarada ammaanka ee Kenyatiga ah. Dowladda Kenya ayaa qudheeda kaalmaysato shirkadahan sidaba ay tilmaamayso warbixin ay daabacday Al Jazeera. Sababa kuwaadan ciidamada booliska oo ku yar xukuumadda Nairobi, tirada askarta booliska ah ee hadda u diiwaangashan dowladda Kenya ayaana lagu qiyaasaa 100,000 oo askari, waana tira yar marka loo fiiriyo halbeegga ay dowladaha ku qortaan ciidamada ammaanka oo ah 400,000 qofba in uu ku aado hal askari oo boolis ah. Tirada dadka Kenyatiga ah ayaana lagu sheegaa 15 milyan oo qof. Waxyaabaha ay dowladda Kenya iyo shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ay iska kaashadaan waxaa ka mid ah isweydaarsiga xogaha, tababarrada, ilaalinta wadooyinka, sugidda amniga ee goobaha muhiimka ah, iyo iskaashiga marka ay soo dariyaan xaaladaha degdega ah. Marka la isdultaago waxyaabaha qulqulatooyinka amni iyo falal dambiyeedyada ku badinaya Kenya, waa nisbada dhalinta shaqala'aanta ah oo aad ugu badan dalkan. Tirakoobyadii ugu dambeeyey ee arintan ku aadan isla markaana lagu sameeyay dalka Kenya ayaana tilmaamaya in shaqala'aanta ay wajahayaan dhalinta Kenyatiga ah ay gaartay 800% oo macnaheedu yahay in 100,000 qof ee Kenyati ahba ay 8 ka mid ah baaga muunda yihiin. Arintan ayaana sida ay tilmaamayaan dhinacyada xog ogaalka ah waxaa ka dhashay in mukhaadaraadka iyo qaadashadooda ay ku dhexbaahisay dhalinta Kenyatiga ah ee shaqala'aanta ah, kadibna ay door bidayaan in ay ku biiraan kooxaha fallaagada ah ee geysta falal dambiyeedyada isla markaana uu caanka ku yahay dalka Kenya, gaar ahaan magaaladiisa caasimadda ah ee Nairobi. Daraasad uu sameeyey markaska Center of Crimes ee Kenyatiga ah ayaa tibaaxaysa in dalka Kenya uu leeyahay sooyaal dheer oo ku aadan dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan kooxaha dambiilayaasha ah, falalkoodana ay dalka Kenya ka dhigeen mid ka mid ah dalalka ugu halista badan ee qaaradda Afrika. Kooxahan ayaana fuliya howlgallo qorshaysan oo mararka qaar daaran abcaad siyaasadeed, kuwa qowmiyadeed iyo kuwa iska horleexineed intaba. Daraasadda ayaa sidoo kale tilmaamaysa in markii ugu dambeysay ee la tirakooba kooxaha dambiilayaasha ah ee qalqalgelinaya amniga Kenya ay ahaayeen 46 kooxood oo kala madax bannaan, isla markaasina ka shaqeeya baahinta daroogada, tahriibinta dadka, handadaada dadka magaca leh iyo afduub ka dhan ah bulshada si ay madax furasho uga qaataan. Shirkadaha ammaanka ee gaarka loo leeyahay ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha Kenya ayayna daraasadda uu baahiyey markaska Center of Crimes ku eedeynaysa in ay qayb ka yihiin sugnaan la'aanta amni ee ka jirta gudaha dalka. Xubnaha shirkadda ayayna ku tilmaamaysa kuwa u sacyinaya ahdaaf dhaqaale oo keliya, mararka qaarna la arko in la laaluusho, sidaasi darteedna ay qayb uga noqdaan falal amni darro oo galaafta nolosha dad aanan waxba galabsan.
وهجاج ولي واحد رجع سنة إنسان برنامج كر عدوين كدنيا وحونا ذلك إيمانا يا أوربائي إنت إسلامي قال فرقان مركان واحد كسرواتان وربحن عوان كيدو يا قرح يدان قلارك يا أو فرانسيسكو كوكر عي ألجيريا وجري مجمي سوء تاريخه وحنا وربحن تسوي جدنا يا عبد الفتاح فرح ديريا
markii Faransiisku sanadkii 1916 uu sameeyay tijaabadii ugu horeysay hub ka sida danani wax u gumaaday nuclearka kaasi uu ku sameeyay mandiqada Raqqan ee saxaraha Aljeeriya, waxa Aljeeriya ku jirtay halgankii ugu jirtay xornimada ee ka dhanka gumaystihii Faransiiska muddo 6 sano oo dhameystiran. Saxaraha Aljeeriya waxa uu noqday masrax marti galiyay 17 tijaabo oo hubka nuclearka oo Faransiisku sameeyay. Kadib dhibaatadii ka dhalatay duqeymihii nuclearka ee Mareykanku ku garaacay dalka Japan, Faransiisku waxa uu galay tartan xamaasad leh si uu u helo hubkaasi, kaasi oo tijaabintiisu ka bilaabay dhul uu arkay inuu dhacay. Riyada Faransiiska inuu yeesho nuclearka ayaa soo taxnay tijaabintan ka hor. Markii ay lumiyeen inta badan dhulkii ay gumaysan jireen, boqortooyada Faransiisku waxay u muuqatay inay meesha ka baxday kadib markii ciidamadii Naasiga ay soo galeen dalkooda waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida. Faransiiska wax ku dhisanay tijaabadii nuclearka ee midowga Soofiyeeti ee sanadkii 1949kii iyo tijaabadii nuclearka ee Ingiriiska ee sanadkii 1952 ayaa waxa uu aasaasay sanadkii 1945tii hay'adda tamarta nuclearka iyadoo Faransiisku u raaciyay hindisaha generaalkii Faransiiska ahaa ee Charles de Gaulle waxayna baaray sababaha dhammaan agabkii farsamo iyo dadkii xirfadda u lahaa daraasad ciwaankeedu yahay maxay ahayd sababta tijaabooyinka nuclearka uga dhaceen Algeria oo ay sameysay haweeney cilmi baare ah oo u dhalatay dalka Faransiiska laguna magacaabo Sizin Tobuju ayaa lagu xusay in sanadkii 1952 Faransiisku bilaabay qorshihiisa tamarta nuclearka ee 5 sano ee ugu horeeyay iyadoo ujeedadu ahayd in la soo saaro ugu yaraan 50 kilogram oo plutonium ah taasi oo ah kamiyad ku filan inuu sameeyo 6 ilaa 8 bam qorshahaasi ayaana mashruuci nuclearka ee Faransiiska ka dhigay mid rasmi ah oo hoos yimaada Jamhuuriyadda Shanaad ee Faransiiska intaasi kadib Faransiisku waxa uu bilaabay cilmi baaris uu ku raadinayo goobtii uu ku tijaabin lahaa nuclearka waxaana la soo bandhigay liis ay ku jiraan ilaa 3 jasiiradood oo dhaca dalkiisa laakiinse liiskaasi waa la iska tuuray kadib howlgal sahmin ah oo dhacay sanadkii 1957 saxaraha Aljeeriya ayaa lagu heshiiyay in lagu garaaco nuclearka Faransiiska sababo la xiriira inuu juqraafi ahaan u dhow yahay dalkaasi iyo dhulka saxaraha ah ee baaxadda leh oo ay ku yar yihiin dadka Faransiisku waxay go'aansadeen mandiqadaha Raqan iyo Ain Akar in ay yihiin goobaha tijaabadani iyadoo aagga saddexaad oo lagu magacaabo Colomba Bashar loo adeegsaday tijaabooyinka kiimikada halka ayuu Faransiisku ka bilaabay inuu diyaariyo tijaabadiisii ugu horeysay sunta daraasadan ay sameysay haweeneyda Faransiiska ayaa lagu sheegay in Faransiisku tijaabadani kala kulmay dhaleecayn iyadoo uu doodayaasha nabadda iyo dadka deegaanka Algeria ay ku tilmaameen mid lagu doonayay in lagu baabiyo dadka reer Algeria bishii November ee sanadkii 1959 ilaa 20 dalo Afrikaan iyo Aasiyaan ah ayaa waxa loogu yeero qaramada midoobay u gudbiyay qaraar qabyo ah oo karana tijaabadii nuclearka ee Faransiisku ku sameeyay waddanka Algeria dhamaadkii bishii Janaayo sanadkii 1960kii maalmo ka hor tijaabadii ugu horeysay ee nuclearka kumanaan kun ayaa banaanbax ka hor dhigay safaaradaha Faransiiska ee Tunis si ay u cambaareeyaan tijaabadaasi tijaabadii ugu horeysay ee Faransiisku ku sameeyay mandiqada Raqan ayaa xambaarsanayd magaca Yarbuuc Azazrak ujeedada tijaabadani ayaa ahayd in la xaqiijiyo waxtarka bamka falcelinta walxaha la isticmaalay iyo heerka uu gaarsiisan yahay inuu la falgalo saameynta walxaha qarxa sidaasi darteed ciidamada Faransiisku waxay geeyeen aagga tijaabada qalab ay ku jiraan taangiyada baabuurta gaashaaman madaaficda iyo diyaarado diyaar u ah inay ka duulaan boorka gadaashiisa miisaanka bamkii loo adeegsaday camaliyadii Yarbuucul Azazraq ee mandiqada Raqan ee dalka Aljeeriya waxa uu ahaa 70 kilootan awooda qaruxuna waxa uu 4 jeer ka badnaa bamkii lagu tuuray dalka Jabaan sida lagu sheegay baaritaano iyo wareysiyo laga soo qaaday dadku waxyeeloobay shucaaca nuclearka warbixinadaasi oo lagu daabacay majalada Zaad ee sanadkii 2010kii 4 tijaabo ee dhulka sare kadib Faransiisku waxa uu la kulmay dhaleecayn sababo ku aadan wasaqowga halista ah ee ka dhashay tijaabooyinka dusha sare sidaasi awgeed waxa ay soo rogtay tijaabooyin dhulka hoostiisa ah oo bambooyinka lagu rakibay dhulka hoostiisa gobolka Haqaar ayaa udub dhaxaad u ahaa tijaabooyinkani warbixinada ayaa tilmaamaya in Faransiisku 17 tijaabo oo nuclear ah uu ku sameeyay Algeria intii u dhaxaysay sanadihii 1960kii ilaa 1966kii afar ka mid ah waxay ahaayeen kuwa ka sareeya oogada dhulka mandiqada Raqan iyo hal nuclear ah oo lagu dhuftay oogada hoose ee dhulka mandiqada Haqaar halka afar sidoo ay ka dhaceen mandiqada Jabal Ayn Akar faafahinta wixii ka dhacay gudaha saxaraha dalka Aljeeriya oo Faransiisku uu dabool adagii ka saaray indhaha caalamka ma soo shaacbixeen haddii aan la heli lahayn qaar ka mid ah dad goob joogayaal ahaa cilmi baarayaashu waxay dadaal u galeen sidii ay u xaqiijin lahaayeen markhaatiyaasha dadkaasi inkasta oo Faransiisku aamusnaanta rasmiga ay ka aamusay falkani fooshaxun ee uu kula kacay shacabka Aljeeriya waxaa siisa soo taraysa u kordhiyay eedeymaha culus ee loo jeedinayo Faransiiska kuwaasi oo la xiriiray tijaabooyinkii hubka nuclearka ah ee uu ka sameeyay saxaraha dalka Aljeeriya inkasta oo Charles uu sheegay in Faransiisku uu faan weyn u arko hanashada hubka nuclearka waxa haddana dhanka kale banaanka timid in intaasi ay ahayd bilowga fadeexad weyn barnaamij laga sii daayay shabakadda Aljazeera oo ciwaankiisu ahaa Bilaa Xuduud ayaa iftiimiyey xog argagax leh oo uu shaaca ka qaaday Professor Abbas Awra oo ah qabiil ku takhasusay caafimaadka fisigiska. Wuxuu sheegay in ciidamada Faransiisku ay 50 maxbuus oo Aljeeriyaan ah ku xireen goobaha tijaabada si loo arko saameynta tooska ah ee shucaaca. Waxaa intaa dheer in ku dhawaad 40,000 oo Aljeeriyaan ah la adeegsaday, iyada oo loo sheegay inay ka shaqeynayaan qodista godad laga soo saaro dahabka, kuwaasi oo ugu dambeyn qayb ka noqday dadka lagu tijaabinayay nukleerka. Warbixin ay daabacday jariirad lagu magacaabo Al-Mujaahid oo ka howlgasha dalka Aljeeriya, soona xigatay daraasad ay sameysay hay-adda Amnesty International, ayaa soo bandhigtay markhaatiyo kale oo xanuun badan, waxaana ka mid ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo ku nool halka loo yaqaano Taman Raasadkaasi, oo sheegay in isagoo lix jir ah lagu qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kacda kadibna la geeyey goobaha tijaabada, isagoo sheegay in labadiisa waalid ay halkaasi ku dhinteen. Warbixintan waxay muujinaysaa heerka naxariis darada ah ee uu Faransiisku ula dhaqmay dadka Aljeeriya isagoo aan waxba ka qaban raadadkii ay reebeen sunta iyo shucaaca nukleerka. Qoysas badan ayaa la daalaa dhacaya dhibaatooyin caafimaad oo naf iyo maalba leh, inkastoo Aljeeriya ay sheegtay in wax xornimo ku sheeg ah ay ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1962. Haddana raadadka sunta nukleerka ah ee uu gumaystuhu kaga tegay saxaraha dalkaasi ayaa weli ah mid khatar ku ah dadka iyo deegaanka. Heshiiskii lagu gaaray xornimo ku sheega Aljeeriya ayaa Faransiisku siinaysa fursad uu ku sii wato danihiisa shidaal baarista saxaraha, balse taasi kama aysan dhignayn in uu qaato mas-uuliyadda buuxda ee nadiifinta goobihii tijaabooyinka nukleerka, mana uusan u gudbinin Aljeeriya xog cad oo ku saabsan meelaha lagu aasay qashinka shucaaca leh. Sida uu sheegay injineer Aljeeriyaan ah oo ka shaqeynayay sifeynta goobahaasi, ayaa xaqiijiyay in ciidamada Faransiisku ay si qarsoodi ah kiimiko ugu aaseen laba goobood oo mid 10 kilomitir u jirta xero ciidan, halka midda kalena ay 5 kilomitir u jirto bartii lagu tijaabiyey qaraxyada. Jean Biera oo ah farsamayaqaan Faransiis ah ayaa soo kala sheegay in agabyo waaweyn oo ay ka mid ahaayeen mishiino si ula kaca loogu aasay ciidda saxaraha, goobta ugu halista badan ee qubarada sida gaarka ah uga digeen ayaa ah halka loo yaqaano Cayn Akar, halkaasi oo ay ka dhacday tijaabadii Bayriil, taasi oo dhalisay qarax xoogan oo saameyntiisu gaartay ilaa 250 hektar. Meelahaasi waxaa ka mid ahaa 2.5 hektar oo ka tirsanaa buurta Tanafila oo ay ku daateen waxyaabo dhalaalaya kadib qaraxa. Baaritaan ay sameysay hay-ad madax bannaan sanadkii 2009 ayaa muujisay in goobtaasi ay weli tahay meel aan loo dhowaan karin oo wasakhaysan. Cilmi baare Ismaaciil Bulfurura ayaa soo bandhigay qiso murugo leh oo ku saabsan nin Aljeeriyaan ah oo lagu magacaabo Maxamed Bin Jabaar oo 18 maalmood si toos ah uga shaqeynayay goobihii tijaabada nukleerka, taasoo sababtay inuu gebi ahaanba curyaamo. Inkastoo dhibaatadu aysan ku koobnayn isaga oo keliya, waxay soo kale saameysay qoyskiisa iyo tafiirtii isaga ka farcantay. Xaaskiisa ayaa sanadkii 1982 dhashay ilmo naafa ah oo madaxa biyo ka buuxaan. Da'dii ku xigtay ayaa soo kale umushay ilmo 3 kiliile oo 2 kamid ah ay dhaawac yihiin. Tan ayaa tusaale cad u ah halista ay wasaqdu shucaacu ku leedahay dadka iyo jiilka soo socda. Cilmi baare Faransiis oo lagu magacaabo Barino Barilood ayaa sheegay in xog la'aanta ku saabsan halka ay ku aasan yihiin qashinka shucaaca leh ay tahay xadgudub cad oo lagula kacay shacabka Aljeeriya. Wuxuu sheegay haddii Faransiisku 2006 si cad u faahfaahiyay xogta qashinka shucaaca leh ee ku jirta jasiiradda Maruru ah iyo hay'u ee badweynta Pacifica, aysan jirin sababo uu u diido in xog la mid ah laga siiyo Aljeeriya goobaha kale ay ku aasan yihiin qashinka nukleerka. Tan iyo bartamihii 2024-ka, xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexeysa Aljeeriya iyo Faransiiska ayaa sii xoogaysanaysay, taasi oo sabab u ahayd arrinta tijaabooyinka nukleerka, waxayna dowladda Aljeeriya ku adkaysanaysaa in wadahadalo kasta oo taabanaya dhinacyo kale laga hormariyo dooda ku saabsan arrintani. Faransiiskuna uu magdhow ka bixiyo jarimooyinka uu ka galay dadka reer Aljeeriya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في البسط وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي السلوى
وفي السلوى
وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله